Era Sport 101,8.
Spike, take the match. Big block. He's the top scorer, and now he's the match winner.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στο βόλεϊ. Ξεκινά μαζί σας ο Νίκος Παγιωτέλης και ο Ανδρέας Φούντας.
Χαίρετε, λείπει χαίρετε.
Ο Βασίλης Αγριτάκης, και αυτό γιατί είναι σε αποστολή ήδη.
Λείπει, αλλά θα είναι πάλι εδώ, όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντα προσφέρει στην εκπομπή, ακόμα και όταν είναι για μεταδόσεις. Είναι στη Νέα Σμύρνη. Πολύ σύντομα θα τον έχουμε μαζί μας να μας τα πει. Θα έχει και καλεσμένους και έχουμε και εμείς καλεσμένη, με την οποία θα ξεκινήσουμε αρκετά γρήγορα. Έτσι, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε τη Μαριαλένα Αρτακιανού σε πάρα πολύ λίγο μαζί μας να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα των γυναικών, σε μια πάρα πολύ γεμάτη εβδομάδα. Έχουμε να μιλήσουμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων, έχουμε να μιλήσουμε για εθνικές ανδρών και γυναικών που έμαθαν πρόγραμμα στο Ευρωβόλεϊ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, φυσικά με αγωνιστική να έρχεται και στους άντρες και στις γυναίκες. Θα τα αναλύσουμε όλα. Ντέρμπι Ιωνίων, είχαμε Ευρώπη, είχαμε
πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων και γι' αυτό ακριβώς μας ακούτε. Μπορείτε και μας ακούτε. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και όχι μόνο. Ό,τι θέλετε, τον παίρνετε τηλεφωνάκι και του
να
λέτε.
Το δώσουμε, να το δώσουμε στον αέρα το νούμερο.
Το έχει εκπομπή, δεν χρειάζεται.
Εντάξει, δεν έχει το προσωπικό. Εντάξει.
Δεν χρειάζεται. Το προσωπικό μα θέλει μόνο του. Από εκεί και πέρα. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας era.sport@r.gr σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο email μέσω Viber στις ομαδικές, γράφετε era.sport, ελληνικά ή αγγλικά χωρίς τα πάλι. Θα σας βγάλει τον τρόπο που μπορείτε να στείλετε μήνυμα και φυσικά στο 54160 στέλνετε αφού έχετε γράψει πρώτα sport κενό και το μήνυμά σας. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με τα ευρωπαϊκά ανδρών γυναικών?
Σίγουρα, και ίσως έτσι λίγο περισσότερο με έμφαση και στον Ολυμπιακό, στις γυναίκες. Να βάλουμε τον κόσμο λίγο στο κλίμα για να μιλήσουμε πιο αναλυτικά με τη Μαργιαλένα Αρτακιανού, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε για όλα τα παιχνίδια και για αυτό στο οποίο ήμασταν στη Νέα Σμύρνη, με Πανιώνιο και Αθήρας έλαβε τέλος αυτός ο ελληνικός εμφύλιος. Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της στο Challenge Cup. Ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή στο Champions League. Θα τα βάλουμε κάτω όλα σιγά σιγά. Σε ό,τι αφορά την ομάδα των γυναικών του Ολυμπιακού, έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Νίκησε με 3-0 σετ την Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου, του Έλληνα τεχνικού, λέγαμε εδώ και στην προηγούμενη εκπομπή, για την πορεία που κάνει στην Ουγγαρία τα 4 τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ επιτυχημένος εκεί, έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα αυτό το καλοκαίρι.
Και είναι και στην εθνική, δεν είναι και στην εθνική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως είναι και στην εθνική, αν θυμάμαι καλά.
Πάντως ο Ολυμπιακός απέκτησε ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης. Θα παίξουν στην Ουγγαρία τη Ρεβάν στην επόμενη εβδομάδα και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη θέση του, να επιστρέψει στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Είχαμε δει και στην αρχή της σεζόν, εντάξει, παιχνίδια στο οποίο ήταν ξεκάθαρο φαβορή. Έπαιζε με την Αστερίξ από το Βέλγιο. Στο πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε ακριβώς με το πόδι στον γκάζι. Είχε νικήσει τη Θέτιδα στο πρώτο παιχνίδι με δύσκολη ανατροπή και μετά γνώρισε μια ήττα από το Μαρκόπουλο, η οποία μοιάζει να τον ξύπνησε πάρα πολύ από εκείνο το σημείο μέχρι και σήμερα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Πήγε κατευθείαν στο Βέλγιο, νίκησε 3-0 τον επαναληπτικό με την Αστερίξ, 3-0 το Μίλωνα στο πρωτάθλημα και 3-0 τη Βάσας, δηλαδή μια πορεία έτσι, αυτή την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά, πάρα πολύ δυνατή.
Δυνατή και μια δύσκολη όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση την οποία βρίσκει την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς είναι παιχνίδι, ταξίδι, παιχνίδι, ταξίδι. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και η Μαργαλίνα Αρτακιανού, η οποία είναι μαζί μας. Και ακόμα μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ελπίζω να προλαβαίνεις να παίρνεις και κάποια ανάσα έτσι, ανάμεσα στα παιχνίδια και στην Έρα Σπορ.
Ναι, εντάξει, όλα καλά. Και αυτή τη στιγμή τώρα ταξιδεύουμε γιατί πάμε Θεσσαλονίκη. Παίζουμε με τον Άρη Θεσσαλονίκη. Οπότε με βρίσκεται και στο αεροδρόμιο.
Ωραία, για να μην σε κρατήσουμε και πάρα πολύ. Ξεκινάμε καταρχάς από το παιχνίδι με τη Βάσας. Πολύ...
Ναι.
Και ξέραμε κιόλας ότι η Βάσας είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, όπου ειδικά εκτός έδρας δείχνει ένα πρόσωπο που πολύ δύσκολα αφήνει στον αντίπαλο αέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, μία νίκη η οποία... Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολη όσο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα.
Καταρχάς να πούμε ότι η Βάσας τα τελευταία χρόνια παίζει στους ομίλους του Champions League, 3 συνεχόμενα χρόνια. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολλά χρόνια στη Βάσας και είναι και στην Εθνική Τσεχίας. Από εκεί και πέρα ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό το match. Θέλουμε πάρα πολύ κι εμείς να προκριθούμε στους ομίλους του Champions League. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος και αυτό φάνηκε και στο... Μπορεί το παιχνίδι να έληξε 3-0, αλλά τα σετ ήταν γεμάτα. Οπότε μπορεί να έχουμε ένα πλεονέκτημα, αλλά από εκεί και πέρα στη Βουδαπέστη θα είναι τελείως ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι εκεί θα παίξουν ακόμα καλύτερα μαζί με τον κόσμο τους. Οπότε και εμείς θα πρέπει να μπούμε σοβαρά από την πρώτη στιγμή για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση.
Αν μη τι άλλο, σίγουρα έχετε συνηθίσει και από έδρες καυτές και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εντάξει, σίγουρα στο εξωτερικό δεν έχουν το ίδιο πάθος στην εξέδρα όσο και εδώ. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτοί οι συνεχόμενοι αγώνες, τα συνεχόμενα ταξίδια, κατά πόσο επηρεάζουν τον δικό σας το ρυθμό αλλά και την κούραση? Γιατί ναι, μεν μπορεί να βρεις με συνεχόμενα παιχνίδια ρυθμό, αλλά όλα αυτά όμως επιφέρουν και μια επιπλέον κούραση.
Εντάξει, σίγουρα υπάρχει κούραση και εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 2 εβδομάδες, 10 μέρες χωρίς ρεπό, με αρκετά ταξίδια, αλλά όταν θες να παίξεις μια τέτοια διοργάνωση, η οποία είναι η κορυφαία, και θέλεις να περάσεις στους ομίλους και να παίξεις απέναντι σε top ομάδες, προσπαθείς να μην σκέφτεσαι τόσο την κούραση. Πρέπει να προετοιμάζεσαι κάθε φορά για το κάθε παιχνίδι που έχεις να παίξεις, και σωματικά αλλά και ψυχολογικά. ώστε να μπορέσει να μπει μέσα την ώρα του παιχνιδιού και να πάρει το αποτέλεσμα. Οπότε μας ο στόχος μας είναι αυτός. Τώρα όσο γίνεται να παίρνεις πιο εύκολα το παιχνίδι για να μπορείς να είσαι και πιο ξεκούραστος, όσο το επιτρέπει και ο αντίπαλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό θεωρώ όταν παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια.
Και εκτός από την κούραση, σας βοηθάει να ξεχάσετε, να αφήσετε πιο γρήγορα πίσω και το προηγούμενο αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Γιατί είδαμε αμέσως μετά την ήττα από τον Μαρκόπουλο, μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εβδομάδα. Τρεις συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, χωρίς να χάσετε ούτε σετ. Ενώ είχαμε δει και στην πρεμιέρα με τη Θέτιδα κάποιες δυσκολίες στο παιχνίδι και με τον Μαρκόπουλο. Από εκεί και πέρα έχουμε δει τον Ολυμπιακό να φορτσάρει αρκετά αυτές τις τελευταίες μέρες.
Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι πως έχουν αλλάξει κάποιες αχλήδρες από πέρυσι. Έχει αλλάξει και ο προπονητής, οπότε στο παιχνίδι μας έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα και προσπαθούμε και εμείς σιγά σιγά να προσαρμοστούμε και να δέσει η ομάδα. Είχαμε κάνει κάποια φιλικά, στα οποία στο πρώτο διάστημα δεν ήμασταν όλοι οι αθλήτρες, οπότε είναι λογικό να μην υπάρξει και τόσο καλό ξεκίνημα. Από εκεί και πέρα, φέτος θεωρώ ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα, γιατί όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πολύ. Οπότε γενικά θεωρώ ότι θα υπάρχουν κάποια αμφίροπα παιχνίδια. Ήδη μέχρι τώρα έχουν υπάρξει και κάποιες ήττες από πολύ καλές ομάδες. Γενικά θεωρώ ότι θα έχει πολύ suspense φέτος και θα δούμε πολλές εκπλήξεις στο πρωτάθλημα.
Θες να μας πεις λίγα περισσότερα, αναφέρθηκες και εσύ στην αλλαγή προπονητή για την συνεργασία με τον coach Kovacevic, ο οποίος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους στην ιστορία του Ολυμπιακού, με πάρα πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη φυσικά.
Ναι, σίγουρα είναι επιτυχημένος ειδικά στον Ολυμπιακό, γιατί έχει πάρει τα χρόνια που ήταν στην Ελλάδα όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, καθώς και το Challenge Cup. Από ό,τι θυμάμαι το 2018, είναι ένας προπονητής ο οποίος βρίσκεται και όλα στην Εθνική Σερβίας που είναι βοηθός του κύριου Τέρζιτς. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ εμπειρία, γενικά προσπαθεί να μας αλλάξει κάποια τακτικά κομμάτια, λίγο διαφορετικά συστήματα, κυρίως στο μπλοκ άμυνα, το οποίο θεωρώ σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι θα μπορέσει να βελτιωθεί πολύ και θεωρώ σε ένα μικρό χρονικό διάστημα θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμες στο να αντιμετωπίσουμε όλους τους αντιπάλους. Πάντα μια αλλαγή χρειάζεται χρόνο. Οπότε θεωρώ αυτό στην πορεία θα βγάλει ένα θετικό αποτέλεσμα.
Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα και τον ανταγωνισμό που θα έχει να αντιμετωπίσει φέτος ο Ολυμπιακός, που θα είναι πολύ μεγάλος, όπως είπες και εσύ. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις αποκομίσει, όσο φυσικά έχεις προλάβει και μπορέσει να δεις τους αντιπάλους, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟΚ, έχουμε δει αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και πολλά από τα οποία ίσως να μην τα περιμέναμε κιόλας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές ομάδες έχουν στόχο πλέον να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Έχουμε φέτος το φετινό πρωτάθλημα πολύ καλά ονόματα, θα έλεγα, αθλήτρες πολύ υψηλού επίπεδου. Πιστεύω γενικά ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι πολύ δυνατά. Σίγουρα κάποιες ομάδες έχουν ξεχωρίσει, αλλά θεωρώ ότι μέχρι το τέλος υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα και θα γίνουν και αρκετά στραβοπατήματα. Οπότε θα μας δείξει ο χρόνος πώς θα πάνε γενικότερα τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι ίσως και όταν υπάρχει περισσότερο suspense και δεν ξεχωρίζει από την αρχή μία ή δύο ομάδες, ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον φέτος στο πρωτάθλημα.
Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα, να ευχηθούμε υγεία στην ομάδα, πρόκριση στους ομίλους του Champions League και τα υπόλοιπα εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε στην πορεία της σεζόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να
Εμείς
είστε
ευχαριστούμε
καλά.
Και καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε και εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας.
Η
θυμόμαστε την Μαργαρίνα Αρτακιανού, η οποία είχε βγει και κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου από την Ταϊλάνδη. Πάντοτε είναι, ξέρεις, χαρά να την ακούμε, γιατί πιστεύω ότι μαθαίνουμε.
100%. Αυτό που λες είναι το πιο σωστό. Μαθαίνουμε και εμείς και πολύ περισσότερο και ο κόσμος. Εντάξει, και μια παίκτρια με τεράστια εμπειρία. Πολύ σημαντική παρουσία στην εθνική ομάδα, από την οποία και το καλοκαίρι ανακοίνωσε την απόσυρσή της.
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να την πείσουμε να μείνει. Ναι. Αν και από πίσω ακολουθεί.
Όλοι νομίζω και μέσα στη.
Ναι, ναι, ναι. Από πίσω ακολουθεί όμως μεγάλη. Πολύ καλή ομάδα Λίμπερο, θα μπορούσαμε να πούμε.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Είχαν την ευκαιρία και να μάθουν δίπλα της. Τώρα για το μέλλον, εντάξει, θα δούμε. Πάντως στον Ολυμπιακό εννοείται ότι είναι όχι απλά ενεργή.
Καλά, ναι. Με πρωταγωνιστικό έχει ακόμα ρόλο και έχει ακόμα μέχρι να κουραστεί και η ίδια. Είπες πριν και για τον Ολυμπιακό, για τους άνδρες στο Champions League, εκεί όπου γνώρισε την ΙΤΑ. Από την Las Palmas με 3-1 μέσα στο Μέλινα Μερκούρι. Ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, μεν δείχνει ότι έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά άμα δει κανείς τα σετ, ήταν γεμάτα. Και μάλιστα στο πρώτο σετ πάλι προηγήθηκε με 20-18, αλλά δέχτηκε ένα 7-0 σερί.
Ναι, στο έτσι. Τέταρτο είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2. Σαν να λέμε ότι το έχασε μέσα από τα χέρια του, εντάξει, είχε 2 set point.
Ναι,
δηλαδή.
Το έχασε. Ναι. Φάνηκε, ειδικά αυτό το πρόβλημα φάνηκε πάρα πολύ. Και στο ντέρμπι των Ιωνίων στο Μέλινα Μερκούρι έχει πρόβλημα μέχρι στιγμή στην υποδοχή. Δεν έχουν βρει ρυθμό καν ακόμα η κεντρική του. Ο Τζούρτζα ακόμα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, μικρό πρόβλημα στη μέση. Όχι ότι θα τον κρατήσει εκτός. Βλέπετε ότι ξεκινάει και παίζει κανονικά, αλλά σίγουρα προσπαθεί να το αντιμετωπίσει για να μπορέσει να αποδείξει αυτό που έχει. Ακόμα ο Αντρέα Γκαρντίνι δεν μας έχει δείξει να εμπιστεύεται τόσο πολύ και τον Λάμπρο Πιτακούδη, που ήταν και ο κορυφαίος της Εθνικής Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ναι. Αυτό για να βάλουμε σε μια τάξη λίγο την εικόνα του Ολυμπιακού και να τη συνδυάσουμε και με το ντέρμπι, που πολύ σωστά λες ότι εμφανίστηκαν τα ίδια προβλήματα. Και εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πιέζει ουσιαστικά ανελέητα από το σερβίς.
Ναι, έτσι. Ναι.
Αλλά αυτό φάνηκε απέναντι και στην ομάδα της Las Palmas. Και είναι η αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή, αρκετά πρόωρα στη σεζόν, ίσως μιλάμε για μια έτσι πρώτη αγωνιστική, μην το πούμε κρίση, να το πούμε αναζήτηση. Δηλαδή.
Και ο Ολυμπιακός, για να μην λέμε ότι πιέζουν μόνο τον Ολυμπιακό από το σερβίς, και ο Ολυμπιακός πιέζει από το σερβίς, αλλά ακόμα δεν έχει βρει τον ρυθμό του. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τώρα στο παιχνίδι με τη Las Palmas είχε 2 άσους ο Φρόμ, 3 άσους ο Πέριν, άσο ο Τζούριτς, ο Νεντέλκοβιτς. Υπήρξαν άσοι, απλά ακόμα δεν έχει βρει το συνεχόμενο καλό σερβίς που θα δυσκολεύει την υποδοχή του αντιπάλου.
Για τον Τζούριτς που λες, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικός, δεν είναι και το πιο εύκολο σε αυτό το στάδιο της καριέρας του να ξεκινήσει μια σεζόν στο φουλ, γιατί τον έχουμε δει, είναι δεδομένο ότι όταν έρθει η ώρα να κρίνει παιχνίδια κρίσιμα θα τα κρίνει, και τώρα τυχαίνει ο Ολυμπιακός να παίζει 2 κρίσιμα παιχνίδια Νοέμβριο μήνα, έτσι, και να μην είναι στην επιθυμητή κατάσταση. Πολλά που αφορούν την ισορροπία του ρόστερ, γιατί τώρα λες για τους κεντρικούς, όπου για παράδειγμα ο coach Γκαρντίνι έχει επιλέξει μέχρι στιγμής να αφήνει τον Φρόμ έξω και να παίρνει τον Νεντέλκοβιτς, που και αυτό είναι ζητούμενο για την ισορροπία του ρόστερ. Αν τον πάμε στο Παναθηναϊκό, για να μιλήσουμε και λίγο για τον ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να έχει έναν ελληνικό κορμό που του καλύπτει όλες τις θέσεις με πολύ μεγάλη ποιότητα. Θα αφήσει έξω το Σαββόφσκι, ας πούμε, στο κέντρο, δεν θα έχει πρόβλημα. Ενώ απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός ψάχνει έτσι λίγο ισορροπία.
Ναι, δεν ξέρει και ποιον να αφήσει. Δηλαδή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, πήρε το καλοκαίρι τον Λινάρδο για να συμπληρώσει, ας πούμε, την τετράδα, παύλα πεντάδα των κεντρικών, και δείχνει να έχει περισσότερη προτίμηση στον Δημοσθένη Λινάρδο παρά στο Λάμπρο Πιτακούδη, όπου έγινε το ανάποδο στην εθνική ομάδα, έτσι. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα και στις προπονήσεις δεν είσαι για να ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι προφανές ότι θέλει κάπως να δέσει τον ρυθμό που βρίσκει ο Λινάρδος με Νεντέλκοβιτς ή με Τζούριτς.
Ναι, και είναι νωρίς και είναι λογικό να ψάχνετε. Απλά η δύσκολη συνθήκη είναι να καλείσαι να δώσεις παιχνίδια τα οποία κρίνουν κάτι. Γιατί φυσικά και το παιχνίδι με τη Las Palmas κρίνει πράγματα. Και το ντέρμπι έτσι σε πρώτη φάση δεν κρίνει ακόμα κάτι, αλλά δίνει στον Παναθηναϊκό ένα πλεονέκτημα. Στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω σε τι μπορούμε να σταθούμε περισσότερο, γιατί είχαμε μιλήσει και μετά την πρεμιέρα και πόσο μας είχε εντυπωσιάσει η εικόνα τέτοια εποχή.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δες το ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει και την προσθήκη σε σχέση με την περσινή ομάδα του Ανδρεόπουλου. Όπου έχει μπει ο Ανδρεόπουλος, έχει βγει ο πρωτοψάλτης, γιατί ακόμα αντιμετωπίζει κάποια μικροθεματάκια τραυματισμού. Αλλά όποτε μπαίνει πάλι δεν χάνει κάπου ο Παναθηναϊκός.
Και επίσης ξέρουμε πότε να τον περιμένουμε τον καλό πρωτοψάλτη.
Ακριβώς. Ξέρεις, βλέπεις μάλλον επίσης παιδιά όπως ο Μαντιλάρης και ο Μπακοδήμος. Όπου ο Μπακοδήμος μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση στο ζέσταμα. Θα το πω έτσι απλά: το παιδί πηδάει στο Θεό.
Και το έχουμε ακούσει και από συμπαίκτες του να μας το λένε, να μας λένε δείτε τον τι κάνει, ενώ ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ελπιδοφόρος.
Πιστεύω ότι έτσι και πάρει φορά θα πηδήξει πάνω από το φιλέ έτσι όπως πάει. Δηλαδή πάρα πολύ εύκολα. Είναι...
Τι έχουμε?
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι οποίοι έρχονται και χαιρετάνε. Γενικά ο Παναθηναϊκός δείχνει, όπως είπες και εσύ, πολύ πιο δεμένος αυτή τη στιγμή. Δεν έκανε τις πάρα πολλές μεταγραφές, καθώς δεν είχε και προβλήματα. Έτσι. Έκανε κάποιες μικρές διορθώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, και το γεγονός ότι πλέον μετράει ένα 5-0 κόντρα στον Ολυμπιακό. Το οποίο δείχνει την ψυχολογία που έχουν πάρει κόντρα στους Ερυθρόλευκους οι Πράσινοι.
Είναι σημαντικό και αυτό, και το κατάφερε και σε εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι, να φύγει με ένα τέτοιο σκορ. Και μάλιστα, ακόμα και όταν βρέθηκε σε πιεστικές καταστάσεις στα σετ, δεν έδειξε κανέναν προβληματισμό, έτσι, κανέναν πανικό. Δηλαδή τα καθάρισε ουσιαστικά. Και να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι έρχεται η ρεβάνς, πολύ σημαντική ρεβάνς απέναντι στην ομάδα της Λας Πάλμας στις 12 Νοεμβρίου, και αναβλήθηκε και το παιχνίδι με το Φλίσβο, έτσι. Αναβλήθηκε το μάτς με το Φλίσβο για τη Volley League, γιατί δεν προβλέπεται με βάση τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή, αλλά αυτό δεν γίνεται. Θα έπρεπε
γιατί
είναι...
η ρεβάνση είναι στις 12 Νοεμβρίου, δεν θα έχουν περάσει 48 ώρες που προβλέπεται. Και καλό είναι αυτό, γιατί μην ξεχνάς ότι δεν έχει και απευθείας πτήσεις για τις Κανάριες να είναι ίσους. Για να αντιμετωπίσει την Γουάζ Λα Πάλμας, έτσι όπως είναι το πλήρες.
Σωστά.
Το πλήρες ονομάδας.
Διστάζω να το πω εδώ.
Ναι, ξέρεις, μου έκανε τύπο Γουάζ Λα Πάλμας. Σίγουρα αυτό ελπίζω να βοηθήσει πολύ περισσότερο τον Ολυμπιακό να ετοιμαστεί για το συγκεκριμένο μάτς. Έχει δείξει ότι μπορεί ο Ολυμπιακός. Έχει και το know-how στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, και για να παραμείνουμε λίγο σε κλίμα Ευρώπης, πάμε στα κορίτσια.
Μπράβο, θα πάμε μετά στους άντρες περισσότερο για πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα θα περάσουμε σε γυναίκες. Με εμφύλιο να ξεκινήσουμε.
Δεν μπορείς να κάνεις με κάτι άλλο.
Ναι, μας βοηθάει. Έχουμε και καλή εικόνα, ρε παιδί μου, πολύ καλή εικόνα του παιχνιδιού. Επειδή ήμασταν.
Πανιόνιος Αωθήρας. Πάλι δεν είναι ένα 3-0 καθαρά από τις Κανέρθρες, το οποίο στα δύο πρώτα σετ ήταν σίγουρα το ξεκάθαρο φαβορί. Όταν όμως στο τρίτο σετ η Μάσε ανέβηκε επίπεδα, όχι απλά επίπεδα, ανέβηκε επίπεδα, η Πάβιτσιτς άρχισε να βγάζει τις υποδοχές και η Σιρήνινα με την Γενιτσαρίδη πήραν λίγο και αυτές τις κιτάλες στην επίθεση, χτυπήσαν τον Πανιόνιο.
Και η Τσιόγκα ήταν σε όλη τη διάρκεια από τις κορυφές. Κράτησε και στο διάστημα.
Ήταν πρώτη σκόρερ της ομάδας της Σαντορίνης μέχρι η Μάσε να αρχίσει να παίρνει πόντους.
Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα το κατά πόσο περιμέναμε αυτή την εικόνα, φάνηκε ότι ο Πανιόνιος...
Το ήθελε παραπάνω.
Το ήθελε πάρα πολύ, το χρειαζόταν πάρα πολύ. Αυτό που μας έκανε έτσι περισσότερο ως θετική εντύπωση στον Πανιόνιο είναι ότι υπήρξε η ψυχραιμία στην αντιμετώπιση του παιχνιδιού και στο πρώτο σετ βρέθηκε εκεί 2-3 πόντους πίσω.
Σωστά,
στο ξεκίνημα.
Σωστά, στην αρχή.
Σημαντικό σημείο.
Και στη μέση είχε προηγηθεί, αν δεν κάνω λάθος, με 21-18, 21-14 είχε προηγηθεί η Σαντορίνη και έκανε έτσι ένα comeback ο Πανιόνιος και πήρε το σετ. Αλλά κυρίως στο τρίτο σετ που βρέθηκε πίσω με 7-8 πόντους κάπου εκεί. Οι Φλιάκου με τη Λαμπρούση μπήκαν και αλλάξανε τη ροή του αγώνα.
Αλλάξανε πάρα πολύ το παιχνίδι και δεν είναι τυχαίο που τις χρειάστηκε ο coach Νέσιτς σε κρίσιμα σημεία. Εκεί τις πέρασε δηλαδή στο παιχνίδι, και στο πρώτο σετ όταν ήθελε να το κλείσει και στο τρίτο όταν ήθελε να το γυρίσει. Εντάξει, είδαμε και από τις ξένες μια εικόνα έτσι πολύ δυνατή. Η Ραχίμοβα
είχε 5 άσους.
έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά από το σερβίς στο πρώτο και στο τρίτο σετ και φαίνεται, όσο και οι υπόλοιπες ψάχνουν το ρυθμό τους, είναι ίσως το βαρόμετρο. Και το λέω όχι με την... προφανώς, εντάξει, δεν είναι κάτι συνταρακτικό αυτό που λέμε, αλλά το λέω με την έννοια ότι στις σημαντικές νίκες του Πανιωνίου και με την ΑΕΚ που από ό,τι θυμάμαι ήσουνα, ήταν αυτή η κορυφαία της ομάδας, και με τον Αοθήρας νομίζω ο τίτλος του MVP σε αυτήν πάει, ακόμα και αν δεν είχε το full ρυθμό σε όλο το παιχνίδι.
Ναι, σίγουρα.
Φρόντισε να την κρατήσει πάρα πολύ ζεστή ο Dragan Nesic, δηλαδή και με βάση τις οδηγίες που έδινε, συνεχώς ήθελε να τη στοχεύει, να την κρατάει ζεστή, ώστε αυτή να τρέξει στα σερέ που έτρεξε και να δώσει τους κρίσιμους πόντους που καθάρισαν το παιχνίδι επί της ουσίας.
Μέσα σε αυτές βέβαια να βάλουμε και την Αθανασίεβιτς, η οποία μπορεί να είχε 7 επιθέσεις, 7 τελειωμένες υποθέσεις σε 24 προσπάθειες και 3 μπλοκ, αλλά είχε 80% στην υποδοχή με το 35% ανάριστες.
Ναι.
Αυτό ήταν ουσιαστικά που έδωσε την δυνατότητα στη Ραχίμοβα να παίξει μέσω της Κοβαλέσκα ή της Φλιάκου.
Πολύ σωστά, και εντάξει, ήταν το πρώτο δείγμα, έτσι, επειδή είδαμε αυτή την ομάδα να καλείται σε μια πιεστική κατάσταση να ανταπεξέλθει με όλη την προσωπικότητα που έχει και την εμπειρία. Και το πρώτο δείγμα, έτσι, η πρώτη αποστολή ήρθε εις πέρας.
Και στεκόμαστε κυρίως, να το πούμε αυτό, στεκόμαστε κυρίως στην ομάδα του Πανιωνίου, γιατί όπως έχουν δηλώσει και οι ίδιοι της νέας Σμύρνης, σκοπός του Πανιωνίου φέτος είναι να σηκώσει όποια κούπα, σε όποια κούπα στην οποία συμμετέχει.
Ναι, ναι. Και για τον Αοθήρας κυνήγησε μια υπέρβαση, έτσι, και με τον coach Κουλικάρη να δείχνει η ομάδα ένα πολύ καλό πρόσωπο, έχοντας και πολύ γερές βάσεις ως ομάδα, ακόμα και αν άλλαξε, δεν έχει σημασία, γιατί όταν είναι ένα μοντέλο μιας ομάδας που λειτουργεί άψογα εδώ και 3 χρόνια, δεν σημαίνει ότι μια αλλαγή προπονητή έχει τις βάσεις να δουλέψει και ο Μανώλης Κουλικάρης, ακόμα και με διαφορετικό ρόστερ, και δείχνει ότι και φέτος θα έχει δυναμική και θα είναι μία από τις πιο σημαντικές ομάδες.
Ναι, και πιστεύω ότι το έδειξε στο τρίτο σετ, εκεί όπου άρχισε να βρίσκει ρυθμό η ομάδα του.
Ανακοινώθηκε εδώ Ματέο Φρέσκι, να πούμε και μια είδηση που βρήκαμε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του, στην Ιταλία, και ανακοινώθηκε από την Μεσίνα. Μετά από 2,5 χρόνια εδώ, πάρα πολύ επιτυχημένα με την ομάδα της Σαντορίνης, ήρθε ένα διαζύγιο νωρίς στη σεζόν και θα δούμε με τον Μανώλη Σκουλικάρη τον Αοθήρας να αφοσιώνεται στις εγχώριες υποχρεώσεις. Ο Πανιώνας έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Θα έχουμε να λέμε, να βλέπουμε και να συζητάμε.
Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε με ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε κανονικά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ακούτε Era Sport. It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. Valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know, or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try, keep
that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
Και 36 πρώτα λεπτά.
Πάμε να γκαζώσουμε, να τα προλάβουμε όλα. Γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε Βασίλη Αγριτάκη από Ανδρέας Βαρίκας, που σε πρώτη ευκαιρία θα είναι μαζί μας να συζητήσουμε για το παιχνίδι και να το συνδυάσουμε και με όσα συζητάγαμε πριν για την ομάδα του Πανιωνίου. Τώρα έχουμε άντρες. Έχουμε Πανιώνιος Κηφισιά στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής στη Volley League των Ανδρών. 7 η ώρα. Τρίτη αγωνιστική, RT2 Sport φυσικά. Νομίζω είναι πλέον μόνιμο το ραντεβού της Παρασκευής 7 η ώρα στους άντρες.
Και 9.30
και στις 9.30 στις γυναίκες. Θα τα πούμε τα προγράμματα.
Είναι αυτό που 9.30 ώρα ελπίζεις να μην πας σε 5 σετ, γιατί ξεκινάς Παρασκευή και φεύγεις Σάββατο.
Ακριβώς. Δύο μέρες μετάδοση. Έχουμε επίσης τα παιχνίδια Όφη Καλαμάτα και Παναθηναϊκός Φοίνικας Σύρου αύριο 5 και 6 ώρα. Και στις 8.30 ΠΑΟΚ Μήλωνας. Πολύ δυνατό, πολύ ωραίο μάτς, κλείνει αγωνιστική. Είπαμε ότι Φλίσβος Ολυμπιακός έχει αναβληθεί το παιχνίδι για το λόγο που εξηγήσαμε για το ευρωπαϊκό μάτς του Ολυμπιακού. Για το Πανιώνιο και φυσικά μην πούμε τώρα περισσότερα για να τα πούμε το Βασίλη. Όφη Καλαμάτα, Παναθηναϊκός Φοίνικας. Θα
το
δούμε.
Οποίο πρέπει να πούμε ότι αυτό ήταν αρχικά το παιχνίδι το οποίο θα έδειχνε η RTO.
Ναι.
Αλλά τελικά πήγε Σάββατο.
Δεν αποκλείω να το. Μήπως να κάνουμε ένα γρήγορο ψάξιμο εδώ για να μην πούμε κάτι.
Όχι.
Λάθος.
Σίγουρα πήγε Σάββατο, το ξέρω. Γιατί ήθελα να το κάνω εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Και πάω ΠΑΟΚ Μήλωνας, εκεί νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι?
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτό μάλλον είναι πάρα πολύ ωραίο μάτς. Γενικά η φετινή βόλη και των αντρών και των γυναικών έχει μάτς κάθε αγωνιστική που λες θα ήθελα να τα δείξει η ΕΡΤ.
Ναι. Δεν ξέρεις και τι να δεις πάντα. Δηλαδή είδαμε τον ΠΑΟΚ να κάνει μια πρεμιέρα εκπληκτική με το Φοίνικα και να πηγαίνει να χάνει στην Κηφισιά, η οποία ξέρετε, εξαιρετικό πρόσωπο στη δική της πρεμιέρα, γιατί δεν έχει παίξει την πρώτη.
Έχοντας κερδίσει και το πρώτο σετ, έτσι.
Αγωνιστική. Ναι, ναι.
Έχοντας κερδίσει το πρώτο σετ.
Και ήταν από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις μέχρι τώρα στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ίσως.
Κοίτα, ο ΠΑΟΚ κρατούσε ένα 13-0 κόντρα στην Κηφισιά.
Τρομερό αυτό το τώρα.
Και γενικά και από πέρυσι είχε δείξει η ομάδα της Κηφισιάς ότι φτάνει στην πηγή αλλά δεν πίνει νερό. Αυτή τη φορά ήπιε.
Ναι, ναι. Και θα δούμε τώρα απ' την άλλη με το Πανιώνιο που αναζητά και αυτός διακάως μια νίκη. Σιγά σιγά μπορούμε να μπούμε και στις γυναίκες στο πρωτάθλημα.
Να το πω γιατί το έχω.
Φυσικά.
Το πρόγραμμα.
Φυσικά.
Για να μην μπεδεύεις. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα με η αυλαία με τον αγώνα του Ζαών με το Μαρκόπουλο. Απευθείας μετάδοση από τις 9.30. Σε εμού του ιδίου μετάδοση. μαζί με την Ρούλα Κοντογιώργη. Συνεχίζεται αύριο στις 5.30 με τον αγώνα του Άρη Ολυμπιακού. Ακούσαμε νωρίτερα τη Μαργαλένα Αρτακιανού. Στις 6 ο Ηλυσιακός αντιμετώπιζε τον ΠΑΟΚ. Εδώ πέρα είναι και αυτό ένα ωραίο παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει μια ομάδα καταρχάς ψηλή. Έτσι. Έχει ύψη αυτή η ομάδα και ικανή για το καλό και για το χειρότερο.
Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, είναι αλήθεια. Παρότι έχασε στη Μπρεμιέρα από το Μίλωνα, έκανε δύο νίκες πολύ πιστικές μετά. Και αντίστοιχα και ο Ολυσιακός δείχνει ότι είναι ικανός για ζημιές.
Ο Ολυσιακός, μπράβο. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει και αυτός τη ζημιά. Μετά έχουμε τον Μίλωνα στις 6 ώρα και αυτό με την Θέτιδα. Πολύ ωραίο μάτς. Και είναι και αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν νωρίτερα, ότι δεν ξέρεις ποιο να δεις.
Τέλειο. Και απρόβλεπτο πολύ το παιχνίδι. Πολύ ντέρμπι, σίγουρα.
Ο Πανιόνιος υποδέχεται στις 7. Πάλι την Σαντορίνη.
Αυτό που λένε, τρεις μέρες μετά να ξαναπαίξουν.
Σε 10 μέρες έχουν παίξει 3 φορές
ναι.
την ομάδα του ΑΟΘΥΡΑΣ. Και κλείνει πάλι την Κυριακή η Αυλαία στις 7.30. Ένα το άλλο το ραντεβού με το Γενικό Βούλιο. Ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό από το κλειστό των Θρακομακεδόνων.
Να δούμε και εκεί. Και ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ εντυπωσιακό ξεκίνημα. Είναι μόνος πρώτος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς το περιμέναμε μετά από τρεις αγωνιστικές. Μόνος πρώτος και μόνος αίτητος. Έχει χάσει ένα βαθμό στον ντέρμπι με τον Πανιόνιο.
Και με καινούργια Πασαδόρο, γενικά καινούργιες παίχτριες. Σίγουρα δεν ήταν κάτι το οποίο θα περίμεναν και οι ίδιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έτσι από τόσο νωρίς να βρεθούν στην κορυφή. Γιατί είναι ένα project το οποίο δουλεύεται αγωνιστική με αγωνιστική του Τριφυλιού.
Φαινόταν και από την προετοιμασία. Είχε κάνει δυνατή προετοιμασία. Είχε παίξει και δυνατά τουρνουά έτσι σε Σλοβενία, σε Ιταλία και μπήκε πάρα πολύ έτοιμος. Δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε ρόλο αυτό. Μπήκε πάρα πολύ έτοιμος στη σεζόν. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Να πούμε για το Πανιόνιος ΑΟΘΥΡΑΣ, το rematch αυτό, αν μου επιτρέπετε.
Τριμάτς.
Είδαμε κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, επειδή θα μιλήσουμε και με το Βασίλη που είναι μέσα στο γήπεδο τώρα. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Πανιωνίου στην Ευρώπη και πρώτο μέσα στη σεζόν με κόσμο. Γιατί ήταν το εντός με τον Παναθηναϊκό που ήταν και κλεισμένον. Και ουσιαστικά πέρα από το πόσο ωραίο είναι, ρε παιδί μου, το κλειστό δεδομένα.
Σε εντυπωσίασε, έτσι.
Εμένα, ναι, γιατί δεν είχα έρθει ούτε στην παρουσίαση ούτε στη Media Day.
Και να φανταστείς ότι στην παρουσίαση δεν ήταν ακόμα έτοιμο.
Ναι, ναι. Και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και φάνηκε και τι όπλο είναι, επειδή πρώτη φορά το είδαμε με αυτή την ατμόσφαιρα, δηλαδή η ενέργεια που έδωσε και η πίεση που ασκεί στον αντίπαλο είναι έτσι και σχετικά μικρό.
Ήταν Τετάρτη και 5 ώρα. Φαντάσου
αυτό που λες.
Παρασκευή ή μέσα στο Σαββατοκύριακο λίγο πιο αργά, όπου θα μπορεί να έρθει και ο γονιός με το παιδί, και ο άλλος φιλάθλος κόσμος της Νέας Μύρνης, όπου νωρίτερα έχει πάει και έχει παρακολουθήσει τον Πανιόνιο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Φαντάσου τι ατμόσφαιρα μπορεί να κάνει επιπλέον.
Το μόνο κομμάτι που θα στεκόμουν είναι στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα είναι ικανό να χωρέσει τον κόσμο που θα ήθελε να πάει.
Δεν θα είναι.
Δηλαδή δεν θα είναι, είναι δεδομένο. Δεν είναι μεγάλο. Ενώ είναι πολύ ατμοσφαιρικό και πάρα πολύ θεαματικό, δεν θα ανταποκριθεί ίσως στην ζήτηση που θα υπάρχει στα μεγάλα μάτς. Και σε άντρες και κυρίως σε γυναίκες, όπως είπαμε. Αυτά λοιπόν από Volley League ανδρών.
Γυναικών.
Ναι, το ανακατέψαμε.
Τώρα πάμε.
Τα είπαμε. Επειδή είχα στο νου μου το Πανιόνιος και Φυσιά, τα είπαμε έτσι ανάμεικτα τώρα. Τα μπερδέψαμε.
Θες να μιλήσεις λίγο με τον Βασίλη Αγριτάκη.
Καλά, αυτό εντάξει.
Ναι, θα τον πάρει τηλέφωνο ο Νίκος Μοσχονάς.
Απεγνωσμένα πάντα, αλλά δεν θέλω, το είπα, δεν θέλω να σε κουράσω τώρα. Είναι ώρα μετάδοσης.
Ναι, γι' αυτό δεν θα το ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ τη φωνή. Αν καταφέρει να βγει, έτσι να μας πει λίγο τα τελευταία νέα. Κυρίως όχι μόνο για να γνωρίζουμε για τις ομάδες, αλλά γιατί υπάρχει φυσικά και στοιχηματικό ενδιαφέρον από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος παίζει και βόλεϊ.
Ναι,
έτσι.
Σίγουρα. Και έχουμε σημαντικές ειδήσεις ακόμα που πρέπει να συζητήσουμε. Είχαμε Εθνική Ανδρών και Γυναικών το αναλυτικό πρόγραμμα που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας στα Ευρωβόλεϊ του 2026.
Και οι δύο ξεκινούν με Τσεχία.
Πολύ σωστά. Θα θυμίσουμε λίγο και τους ομίλους, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα οι άντρες θα έχουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μονοπάτι.
Θες να σε ξεκινήσω με τους άντρες ή με τις γυναίκες, γιατί παίζουν λίγο νωρίτερα?
Πάμε γυναίκες και με χρονολογική σειρά. Α, πάμε. Α, δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει ο Νίκος Μοσχονάς.
Εντάξει, μίλησε η φωνή του Θεού στα αυτιά μας. Άρα και εμείς πάμε να μιλήσουμε με τον Βασίλη Αγριδάκη. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Για πες λοιπόν τα τελευταία νέα πριν αυτής της ματσάρας που θα δεις στο Ανδρέας Βαρικάς.
Λοιπόν, Πανιώνιος και Φυσιά, τα έχετε πει νομίζω, υποθέτω, τα του προγράμματος. Η πρώτη αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική της Volley League. RTL Sport φυσικά η μετάδοση. Ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει φαβορεί, είναι οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι πριν από μία εβδομάδα ακριβώς επικράτησαν του ΠΑΟΚ στο Ζιρίνιο, η Κηφισιά δηλαδή. Αλλά ωστόσο ο Πανιώνιος παίζει στην έδρα του, παίζει το πρώτο παιχνίδι της ιστορίας του στη μεγάλη κατηγορία στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας με κόσμο και φυσικά με όπλο, έτσι, και την έδρα και την προσπάθεια που θα κάνουν οι παίκτες στο Αργύρι Ψάρα. Θέλει να πάρει μια σημαντική νίκη ή στη χειρότερη περίπτωση να πάρει έστω έναν βαθμό από αυτό το παιχνίδι, το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε έτσι για τα τελευταία αγωνιστικά νέα ότι ο Μίλαν Κάτιτς δεν θα αγωνιστεί από πλευράς Πανιωνίου. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν έτσι κάποιο πρόβλημα τις τελευταίες στιγμές ή κάτι τέτοιο. Άρα θα παραταχθούν κανονικά και θα επιχειρήσουν το 2-2. Υπενθυμίζουμε, η Κηφισιά δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική. Είχε προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τον Όφη. Ο Όφη έπαιζε και το Βαλκανικό κύπελο, άρα δεν είχε γίνει συγκεκριμένη αναμέτρηση, είχε αναβληθεί. Όπως είχε αναβληθεί και ο αγώνας του Φλίσβου Παλαιοφαλήρου με τον Ολυμπιακό λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πειραιωτών.
Μάλιστα, μέχρι στιγμής η ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει σε έχει εντυπωσιάσει το ίδιο με τις Τετάρτες για το γυναικείο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Εντάξει, η αλήθεια είναι πως αφενός οι φίλοι του Πανιωνίου συνηθίζουν να μπαίνουν στον Ανδρέας Βαρίκας στα τελευταία λεπτά λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Αφετέρου, η έγκλη του ευρωπαϊκού αγώνα είναι πολύ διαφορετική. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ατμόσφαιρα σήμερα. Τουλάχιστον όχι στην αρχή, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι όταν τα μάτια σε αυτό το γήπεδο έτσι κρίνονται στο όριο, ο παράγοντας εξέδρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γεμίζουν σιγά σιγά οι θέσεις, αλλά νομίζω ότι το μάτι της Τετάρτης που προηγήθηκε ανάμεσα στη γενική ομάδα του Πανιωνίου και των Αοθήρας ήταν σίγουρα ξεχωριστό.
Έχει ενδιαφέρον που δίνει την Κηφισιά φαβορή, γιατί έχει τόσο μεγάλη ανάγκη την νίκη ο Πανιώνιος στο ξεκίνημα. Δηλαδή και πολύ δύσκολο το πρόγραμμά του στις πρώτες δύο αγωνιστικές με Ολυμπιακό και Φοίνικα. Και στη συνέχεια έχει Μίλωνα, έχει Όφη, έχει ΠΑΟΚ. Το σημερινό παιχνίδι νιώθω ότι θα το έχουν.
Θα μπουν με το μαχαίρι
στα δόντια. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Γενικά το πρόγραμμα για καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι πλέον καλό, έστω με τη θεωρητική έννοια, διότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο φαβορίτη, φυσικά, αν δει κανείς, ας πούμε, τις προβλέψεις και τα προγνωστικά. Αλλά νομίζω ότι είναι πολλές οι φορές, τόσο και φέτος κάποιες, αλλά και πέρσι τα προηγούμενα χρόνια που έχουμε δει να μην παίζουν ιδιαίτερο ρόλο.
Και να τροπέζουν.
Και τα outsider, ναι, ειδικά όταν πρόκειται για ομάδες που είναι χρόνια στην κατηγορία όπως η Κηφισιά, σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι πρόκειται να έρθει μια σίγουρη ή εύκολη τέλος πάντων νίκη.
Και εντάξει, σε αυτό που λέει ο Βασίλης, παίζει μεγάλο ρόλο, επειδή ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζιρίνιο, στο επίσης ανακοινισμένο Ζιρίνιο, τέλος πάντων τα συζητάγαμε πόσο ωραίο ήταν και το κλειστό της Κηφισιάς, όπου μίλησε και με τους ανθρώπους της ομάδας πριν το παιχνίδι και ακολούθησε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, με την Κηφισιά να νικάει τον ΠΑΟΚ. Οπότε λογικό να έρχεται με αυτό το momentum.
Έρχεται με το τίτλο φαβορί αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Και ο Πανιώνιος είναι επίσης μία νέα ομάδα και σαν σύνθεση αλλά και στην κατηγορία. Επομένως, σίγουρα πρέπει λίγο να προσαρμοστεί κιόλας. Θα χρειαστεί δηλαδή παραπάνω χρόνο από τις υπόλοιπες ομάδες, από τους υπόλοιπους οργανισμούς, θα λέγαμε, διότι και η Κηφισιά έχει αλλαγές. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω από την ομάδα είναι οι ίδιοι.
Να σου πω, ξεχαστήκαμε τώρα και σε ένα λεπτό θα βγει η αέρα.
Είδες,
παρασυρθήκαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
Και είμαστε σε επικοινωνία.
Λοιπόν,
πάντα εδώ είναι τρομερός. Εντάξει, δηλαδή, ναι, και την προηγούμενη φορά τώρα είχε κάνει.
Είναι το νεαρό της ηλικίας που κρατάει σε ετοιμότητα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για να τα πάρουμε και με το χρόνο. Με την ώρα έναρξης και το χρόνο έναρξης. Ξεκινάει πρώτα η εθνική μας ομάδα των γυναικών κόντρα στην ομάδα της Τσεχίας. Παρασκευή 21 Αυγούστου αντιμετωπίζει την ομάδα της Τσεχίας, τη διοργανώτρια χώρα. Επίσης, όπως είπαμε νωρίτερα, και την ομάδα του Γιάννη Αθανασόπουλου. Οι αγώνες θα γίνουν στον Πρινό. Η Ελλάδα είναι στον όμιλο με την Ουκρανία, την Βουλγαρία, την Αυστρία και την Σερβία φυσικά και την Τσεχία. Ξεκινάει με την Τσεχία την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το Σάββατο 22 αντιμετωπίζει την Ουκρανία. Την αμέσως επόμενη μέρα, Κυριακή 23, την Βουλγαρία. Έχει ρεπό την Δευτέρα 24. Και την Τρίτη 25 Αυγούστου την Αυστρία. Και στις 26 αντιμετωπίζει την Σερβία. Οι άλλοι όμιλοι, επειδή ήθελες να πούμε και τους άλλους όμιλους, είναι ο ένας στην Τουρκία, ο πρώτος όμιλος ουσιαστικά, με την Τουρκία, Λετωνία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία και Ουγγαρία. Ο τρίτος όμιλος είναι στο μακρινό Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού, την ομώνυμη ομάδα φυσικά του Αζερβαϊτζάν, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Ενώ ο τέταρτος όμιλος στη Σουηδία και το Γκέτεμπορκ, όπου εκεί η Σουηδία υποδέχεται Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβακία και Κροατία. Αυτός είναι ένας δύσκολος όμιλος. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών συμμετέχει για 8η φορά στην ιστορία της σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και για 4η συνεχόμενη, δείχνοντας έτσι και την συνέχεια αυτή που λέγαμε που έχει η Εθνική Ομάδα στον πάγκο.
Και εδώ είναι ένας όμιλος έτσι που αφήνει ξεκάθαρα ελπίδες εισόδου στην τετράδα, είναι η αλήθεια. Και ο λόγος που
το αναφέρω
είναι,
γιατί το αποδείξανε και, και στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο.
Ναι, ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί πιο πολύ με είχε προβληματίσει όταν είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες την κλήρωση της εθνικής των ανδρών.
Ναι.
Που εκεί η ατυχία είναι ότι εδώ είπε η οικοδέσποινα η Τσεχία και είναι η Ιταλία. Η οικοδέσποινα από ό,τι ξεκινάς...
είναι στις γυναίκες.
Εγώ σου λέω για τους άντρες ότι πήραμε την Ιταλία ως οικοδέσποινα.
Ναι, ναι, εντάξει, okay, δεν,
τα μπέρδεψα λίγο εδώ, αλλά αυτό
θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αναγκαστικά θα βρίσκες μια ομάδα από το top ράφι. Έτσι.
Ναι, αλλά τώρα η Ιταλία, χτυπάει λίγο άσχημα μετά τα πρόσφατα. Εντάξει, είναι τώρα παντοδύναμη.
Εντάξει. Συμβαίνει. Κάτι θα σου τύχαινε. Τουλάχιστον όμως από εκεί μετά, μην ξεχνάς ότι έχεις τον αγώνα της Τσεχίας που ξεκινάει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
Η Τσεχία, η οποία, επειδή λέγαμε πριν για τον Γιάννη Αθανασόπουλο, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έχει τον στο επικελείο
της,
τον Αντώνη Βουρδέρη,
ναι,
που είναι
του
Αντρέα Γκαρντίνη άμεσος συνεργάτης στον Ολυμπιακό στους άντρες.
Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο μεγάλος αγώνας κόντρα στην Ιταλία, 10 ώρα το βράδυ, μια χαρά. Popcorn και
καλά
ματσάρα.
Και μόνο δηλαδή που θα το δούμε αυτό το μάτς είναι ευλογία. Απόλαυση.
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου έχουμε ρεπό. Η Σλοβενία αντιμετωπίζει τη Σουηδία και η Ιταλία τη Σλοβακία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η Σλοβενία αντιμετωπίζει την Ελλάδα. Χρωστάμε κάτι στους Σλοβένους. Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου Ελλάδα-Σουηδία. 16 Σεπτεμβρίου πάλι έχουμε ρεπό. Η Σουηδία αντιμετωπίζει τη Σλοβακία, η Τσεχία τη Σλοβενία. Και 5η 17 Σεπτεμβρίου έχουμε το Σλοβακία-Ελλάδα. Και Ιταλία-Σλοβενία. Νομίζω ότι εντάξει, εδώ πέρα ξεκάθαρα φαβορεί είναι η Ιταλία.
Ναι, είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά της. Εμείς έτσι με τη Σλοβενία περισσότερο που είναι
και
αυτή
και με την Τσεχία. Δεν είναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το δύσκολο.
Είναι δύσκολος όμως, δεν είναι εύκολος.
Και... όχι, όχι, σίγουρα. Άμα δεις και τους άλλους ομίλους, λες ότι μας έτυχε ο όμιλος όπου δυστυχώς έχουμε μπροστά μας την Ιταλία και ομάδες... καλές όπως είναι η Τσεχία και η Σλοβενία.
Αλλά
και η Σουηδία.
Το Ελλάδα-Ιταλία πραγματικά πρέπει
θες να
το παρακολουθήσει
κάποιος. Θα ήταν ωραίο να είσαι στο γήπεδο.
Δεν το συζητώ. Αλλά και για όσους έτσι μας ακούνε. Εντάξει, δεν δίνουμε από τώρα ραντεβού για τον Αύγουστο του 2026. Εδώ θα είμαστε. αλλά το λέω τώρα.
Όταν κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει.
Εννοείται.
Δεύτερος όμιλος στη Βουλγαρία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ουκρανία, Πορτογαλία και Ισραήλ. Αυτός θα ήταν ένας ωραίος όμιλος να βρεθούμε εμείς. Αλλά στον τρίτο όμιλο είναι Φιλανδία, Εστονία, Σερβία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία. Και στον τέταρτο όμιλο στην Ρουμανία, στο Κλουζ, η Ρουμανία υποδέχεται Λετωνία, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία, Ελβετία. Αυτός ήταν ένας δύσκολος, επίσης ένας δύσκολος όμιλος. Θυμίζω ότι η Εθνική Ανδρών συμμετέχει για 18η φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και επίσης τέταρτη συνεχόμενη, δείχνοντας έτσι ότι γενικά η Ομοσπονδία και οι προπονητές έχουν μία σταθερότητα.
Στο μεταξύ, πριν που συζητάγαμε για το ΠΑΟΚ Μήλωνας και πόσο δυνατό παιχνίδι είναι, παραλείψαμε να πούμε ότι το δείχνουμε κιόλας, οπότε να κάνουμε μία ανακεφαλίωση του τι δείχνει η ΕΡΤ 2 Σπορ αυτή την αγωνιστική, ξεκινώντας από Πανιώνιος και Φυσιά σε 8 λεπτά, πρώτο σερβίς, στις 9.30.
Αν δεν έχει φτάσει σε 5 σε σετ, έτσι.
Είναι το βόλεϊ, εντάξει, ναι, εννοείται. Στις 9.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ζαών με το Μαρκόπουλο και έχουμε το Σάββατο ανάμεσα σε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα όπως κάθε Σάββατο Κύριακο. Θα έχουμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με το Μίλωνα στις 8.30 RT2 Sport και μετά θα πάμε στην Κυριακή επίσης με ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7.30 ώρα RT2 Sport. Εντάξει, ένα και ένα είναι τα παιχνίδια, νομίζω και ειδικά του Σαββατοκύριακου είναι πάρα πολύ δυνατά, κορυφαίο επίπεδο σε Volley League ανδρών και γυναικών. Συνεχίζουμε, επειδή νομίζω έχουμε παραλείψει να αναφερθούμε στην ΑΕΚ και στις γυναίκες, έτσι, οποία, το είπαμε στην αρχή επιγραμματικά ότι νίκησε τη Ρέμισκα στον επαναληπτικό πάλι
πολύ
με 3-0.
Πολύ,
πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη πρόκριση.
Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν το περίμεναν ούτε καν και τα κορίτσια της ΑΕΚ.
Ναι, ήταν 2 καθαρά, 3-0. Στα πρώτα παιχνίδια έτσι, του Κώστα Ταμπουρατζή ως πρώτου προπονητή.
Και τώρα θα το δούμε πόσο θα βοηθήσει αυτό την ψυχολογία του εν ώψη και του αγώνα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
Πολύ σημαντικό. Και αυτό ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντίστοιχα έμαθε τον δικό του αντίπαλο στους 32, είναι η Ντούντιγκεν από την Ελβετία. Πρώτο μάτς θα έχουμε 2 με 4 Δεκεμβρίου και το δεύτερο 9 με 11.
Έχουμε ακόμα χρόνο.
Εκεί κάπου στα τρίμερα έχουμε πολύ.
Ναι. Μιας και νωρίτερα αναφερθήκαμε για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, να μιλήσουμε και για έναν Ιταλό coach, τον οποίο είχαμε τη χαρά να τον πετύχουμε και στην Ελλάδα το 2012. Ο Μάουρο Μπερούτο ξαναφοράει κοστούμ προπονητή. Και αυτή τη φορά με ένα στόχο που υπερβαίνει τα στενά όρια του Τάραφλεξ, καθώς ο Ιταλός coach, ο οποίος είχε έρθει δύο φορές στην Ελλάδα και οδήγησε μάλιστα την εθνική ομάδα της Ιταλίας στο χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λονδίνο το 2010, ενώ και το 2011 είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωβόλι, επιστρέφει για την εθνική ομάδα της Παλαιστίνης. Ένας προπονητής, κυρίως ένας άνθρωπος, όπως είναι ο κύριος Μπερούτο, ο οποίος είναι... πώς να το πω. Γενικά έχει το αίσθημα του καθήκοντος και πιστεύει ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να πάει να κάνει για την εθνική ομάδα της Παλαιστίνης.
Προφανώς θα τον έχει ζήσει και περισσότερες, θα το ξέρεις.
Ναι, και επειδή είμαστε και φίλοι και μέσα από το Facebook και μιλάμε πολλές φορές, ήταν και βουλευτής στο Ιταλικό Κοινοβούλιο και γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται συνέχεια με τα κοινά.
Και έτσι, πέρα από το βόλε, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις το άθλημά σου ως όχημα να δώσεις κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Εντάξει, και στο Ιταλικό βόλιο έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουν ξεκινήσει τα κορυφαία πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Τώρα το Ιταλικό νομίζω είναι η μεγαλύτερη ατραξιόν που μπορεί να έχει κάποιος και σε άντρες και σε γυναίκες. Τα παρακολουθούμε και εμείς και το τι κάνει η Κονελιάνο στις γυναίκες. Μια απίστευτη δυναστεία, μια ομαδάρα. Στους άντρες επίσης τρομερά πράγματα. Τώρα κορυφαίοι παίκτες που μπορείς να δεις ουσιαστικά. Και Ιταλία και Πολωνία, εντάξει, τώρα γίνεται χαμός. Έχουμε Έλληνες, έχουμε τον Ράπτη που έκανε ντεμπούτο στη Γαλλία. Επειδή παρακολουθούμε και όλους τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και τις Ελληνίδες, έκανε ο Αλέξανδρος Ράπτης ντεμπούτο στη Γαλλία με τη Σομόν την προηγούμενη εβδομάδα. Και το λέω επειδή ξεπέρασε έναν τραυματισμό, τέλος πάντων είναι πανέτοιμος και παίζει. Αυτά έχουμε στην Πολωνία γυναίκες, έχουμε την Μπάκα, τη Τζιγιάννη κτλ. Πάρα πολύ παίκτες.
Πάμε μακριά τη στιγμή που έχουμε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Ελλάδα, έτσι.
Φυσικά. Έτσι, φυσικά. Έτσι. Τα λέγαμε και αυτά, ναι.
Ναι, στην Κρήτη δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχει κάνει πρεμιέρα στο νέο γήπεδο, στον ανανεωμένο γήπεδο Όφη με εισιτήρια διαρκείας και μελέτη διαφημιστικές πινακίδες, αλλά έχουμε και το τελικά του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, το Champions League μάλλον, του Beach Volley.
Το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη μέρα του. Έτσι.
Δεύτερη μέρα.
Είχε λίγο βροχές χθες, είχε λίγο ταλαιπωρία.
Δεν νομίζω να τους πειράζει καθόλου.
Όχι.
Δεν νομίζω να τους πειράζει καθόλου.
Όχι. Εντάξει, τρομερή.
Γιατί αν μη τι άλλο, είναι η Ολυμπιακή άμμος που έχουν εκεί πέρα. Οπότε δεν πρόκειται να βαρύνει ή να τους εμποδίσει καθόλου στις προσπάθειές τους. Γενικά και σε άντρες και σε γυναίκες είχαμε δυνατά ματς. Όπου πιστεύω ότι όποιος έχει το χρόνο και την ευκαιρία να πάει να τα παρακολουθήσει από κοντά, γιατί θα δει εντυπωσιακές κινήσεις στην άμμο.
Ναι.
Έτσι,
ναι.
Δηλαδή, βλέπουμε τόσα χρόνια εμείς, μέσα από τους Ολυμπιακούς αγώνες, βλέπουμε μέσα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά τώρα εδώ πέρα, επειδή πρόκειται για το Champions League των συλλόγων, θα δούμε το κορυφαίο πρωτάθλημα διασυλλογικών συλλόγων μάλλον στην Ευρώπη.
είναι τρομερά και αυτά που μπορείς να δεις στο beach volley, έτσι δεν είναι το κάτι διαφορετικό. Και ακόμα και Νοέμβριο μήνα τώρα που το έχουμε λίγο αφήσει. Είναι
μια
πολύ
χαρά δεν γέγεσαι από τον ήλιο.
Ίσα-ίσα, σπάει την ασταμάτητη δράση στη σάλα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το είπα περισσότερο έτσι για τους ανθρώπους που θέλησαν να βρεθούν εκεί για τον καιρό, ότι είναι ένα μικρό θεματάκι. Αυτά, νομίζω καλύψαμε πολύ πράγμα από την εβδομάδα που πέρασε.
Ναι. Οπότε κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Αντρέας Ούτας και Νίκος Παγιωτέλης, είχαμε και στο τηλέφωνο τον τρίτο, τον Βασίλη Αγριτάκη.
Πάντα.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε μένετε φυσικά στην Ερασπορ, γιατί οι αγώνες δεν έχουν σταματημό, όπως φυσικά και στην ΕΡΤ2.
Ευχαριστούμε πολύ.